ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้หน่วยงาน FBI และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีความเห็นขัดแย้งกับประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการเปิดเผยบันทึกลับของคณะกรรมาธิการข่าวกรองสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนักการทูตระดับ3ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศลาออกและนับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศคนที่4ที่ตัดสินใจลาออกหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าการทดสอบจรวดต่อต้านขีปนาวุธที่รัฐฮาวายเมื่อวันพุธนั้นไม่ประสบความสำเร็จวันนี้เรามีรายงานเชิงลึกนะครับแผนการเพิ่มเขี้ยวเล็บของกองทัพเมียนมารวมทั้งคำเตือนของ ILO หรือองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าประชากรโลก 4,000 ล้านคนยังไม่ได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการสังคมข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องหลักปฏิบัติ5อย่างเพื่อป้องกันภาวะความจำเสื่อมส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเกาหลีเหนือมีแผนจะส่งกองทัพสาวงามบุกเกาหลีใต้ระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวกลางเดือนนี้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะนี้มีรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังมีความเห็นและจุดยืนที่แตกต่างกับหน่วยงาน FBI หรือหน่วยงานสอบสวนกลางของสหรัฐรวมทั้งกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าควรจะเปิดเผยบันทึกลับซึ่งจัดเตรียมขึ้นโดยฝ่าย Republican ในคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่โดยบันทึกลับที่ว่านี้มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนระดับสูงของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงยุติธรรมและ FBI นั้นมีอคติลำเอียงต่อประธานาธิบดีทรัมป์บันทึกซึ่งจัดเตรียมโดยฝ่าย Republican ซึ่งเป็นพรรคที่คุมเสียงข้างมากอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนี้ได้ชื่อว่า Nunes Memo ตามชื่อของประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรและมีคำกล่าวหาเกี่ยวกับรายละเอียดที่ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นมีความพยายามก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016ที่จะติดตามสอดส่องความเคลื่อนไหวของที่ปรึกษาฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์คนหนึ่งเกี่ยวกับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของรัสเซียพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคที่คุมเสียงข้างน้อยอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้กล่าวโต้แย้งว่าบันทึกที่ว่านี้มีการเลือกเฟ้นข้อมูลข่าวกรองบางชิ้นเพื่อหวังผลทางการเมืองและไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาพรรคเดโมแครตนั้นพยายามที่จะเผยแพร่บันทึกเสียงคัดค้านบันทึกคัดค้านซึ่งสะท้อนเสียงข้างน้อยของตนเช่นกันแต่ถูกพรรค Republican ซึ่งคุมเสียงข้างมากอยู่ในคณะกรรมาธิการดังกล่าวปฏิเสธครับขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินใจเผยแพร่บันทึกดังกล่าวนะครับแต่มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้พิจารณาแล้วอย่างไรก็ตามประเด็นโต้แย้งดังกล่าวทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีจุดยืนที่ขัดแย้งกับกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงาน FBIและมีรายงานด้วยว่านายคริสโตเฟอร์เรย์ผู้อำนวยการ FBI คนปัจจุบันอาจจะตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหากมีการเผยแพร่บันทึกลับของคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้เตือนสมาชิกรัฐสภาของพรรค Republican ว่าไม่ควรเรียกเยาวชนราว2ล้านคนที่ไร้สถานะคุ้มครองทางกฎหมายซึ่งเป็นลูกหลานของผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐว่าเป็นกลุ่มดรีมเมอร์เหมือนกับที่บรรดาผู้สนับสนุนสิทธิของคนเข้าเมืองและพรรคเดโมแครตเรียกหรือว่าใช้คำนี้เรียกกลุ่มคนดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลว่ามีคนบางกลุ่มเรียกเยาวชนกลุ่มนี้ว่าดรีมเมอร์แต่ตนคิดว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ดรีมเมอร์เพราะฉะนั้นพรรครีพับลิกันจึงไม่สมควรตกอยู่ในกับดักที่ว่านี้ ผู้นำสหรัฐให้เหตุผลว่าสหรัฐเองก็มีดรีมเมอร์อยู่ในประเทศเช่นกันคือคนอเมริกันและเราไม่ควรจะลืมคนที่เป็นดรีมเมอร์ของสังคมอเมริกันประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ขอหรือแสดงความหวังว่ารัฐสภาสหรัฐจะสามารถทำความตกลงกันได้เพื่อยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองเพื่อให้ความคุ้มครองเยาวชนเกือบ2ล้านคนที่ไร้สถานภาพทางกฎหมายเหล่านี้หลังจากที่เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำสั่งยกเลิกการคุ้มครองกลุ่มเยาวชนดังกล่าวซึ่งหากไม่มีการทำความตกลงกันได้เยาวชนกลุ่มนี้ที่เรียกกันทั่วไปว่าดรีมเมอร์นั้นอาจจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศบ้านเกิดของตนถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะถือกำเนิดในสหรัฐก็ตามอย่างไรก็ตามปมหรือเงื่อนสำคัญก็คือว่าวันที่9กุมภาพันธ์นี้จะเป็นวันที่กฎหมายงบประมาณชั่วคราวฉบับที่4ของสหรัฐกำลังจะหมดอายุลงและยังไม่มีผลสรุปที่ชัดเจนนะครับว่าอาจจะนำไปสู่การปิดที่ทำการรัฐบาลกลางสหรัฐอีกครั้งหรือไม่ถ้ายังไม่สามารถทำความตกลงกันได้ในกฎหมายเรื่องการปฏิรูปคนเข้าเมืองของสหรัฐครับในอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในตำแหน่งสูงระดับ3ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคือรองรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายกิจการการเมืองนายโทมัสแชนนอนประกาศวันนี้เรื่องการลาออกจากราชการหลังจากที่รับราชการในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาเกือบ35ปีและรับใช้ประธานาธิบดีสหรัฐมา6คนทั้งของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตนายโทมัสแชนนอนรองรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายกิจการการเมืองผู้นี้นับเป็นนักการทูตมืออาชีพของสหรัฐคนที่4แล้วที่ตัดสินใจพ้นจากราชการหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนายโทมัสแชนนอนกล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวโดยมีเหตุผลมาจากความต้องการที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของตนนายโทมัสแชนนอนผู้นี้เคยรักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในช่วงปลายสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาจนกระทั่งนายเบรกทิลสันได้ผ่านการอนุมัติจากวุฒิสภาให้เข้ารับตำแหน่งเจ้ากระทรวงต่างประเทศตัวจริงนะครับแต่นอกจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรวม4คนที่ตัดสินใจลาออกแล้วซึ่งรวมทั้งนายโทมัสแชนนอนด้วยในขณะนี้ยังมีตำแหน่งระดับสูงในระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีและรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอีก13ตำแหน่งรวมทั้งตำแหน่งทูตอีกหลาย10ตำแหน่งซึ่งรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ตัดสินใจเสนอชื่อหรือยังไม่มีการแต่งตั้งครับในอีกด้านหนึ่งนะครับนายโจเซฟหยุนตัวแทนพิเศษของสหรัฐฝ่ายกิจการนโยบายเกาหลีเหนือกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงโตเกียวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตนไม่เชื่อว่าทั้งเกาหลีเหนือกับสหรัฐนั้นเข้าใกล้สภาวะการประจันหน้าทางทหารซึ่งกันและกันนายโจเซฟหยุนกล่าวว่านโยบายของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือนั้นจะยังคงเป็นเรื่องของการใช้ความกดดันต่อไปในขณะที่เปิดช่องทางหรือเปิดประตูสำหรับการเจรจาหารือเอาไว้โดยเป้าหมายท้ายสุดนั้นก็คือการหาทางออกอย่างสันติเพื่อแก้ปัญหาความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีจากโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครับและในวันนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนยอมรับว่าการทดสอบขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธโจมตีซึ่งทำขึ้นที่รัฐฮาวายเมื่อวันพุธนั้นไม่ประสบความสำเร็จนะครับโดยจรวดขีปนาวุธที่สหรัฐทดลองยิงเพื่อต่อต้านการโจมตีด้วยขีปนาวุธนั้นเป็นจรวดรุ่น SM-3 โดยยิงขึ้นจากฐานส่งที่รัฐฮาวายในสถานการณ์จำลองหากมีการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าการทดสอบจรวดต่อต้านหรือสกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธนี้ไม่ประสบความสำเร็จและหน่วยงานที่รับผิดชอบกำลังตรวจสอบว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้การทดลองครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จครับจากสหรัฐไปที่เมียนมานะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลเมียนมามีแผนจะซื้อเครื่องบินรบรุ่นซู30จำนวน6ลำจากรัสเซียมูลค่าประมาณ200ล้านดอลลาร์ข่าวดังกล่าวเปิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์โดยสหรัฐและจุดชนวนให้เกิดการประท้วงโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยในเมียนมาด้วยโอลิเวอร์สโลว์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเมืองย่างกุ้ง คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับหลังจากที่สื่อรัสเซียรายงานว่ารัฐบาลเมียนมามีแผนที่จะซื้อเครื่องบินรบรุ่นSU-30จำนวน6ลำจากรัสเซียสหรัฐแสดงความกังวลในเรื่องนี้นะครับแม้ว่ารัฐบาลเมียนมาจะไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวแต่สื่อท้องถิ่นระบุว่ามูลค่าการซื้อเครื่องบินรบครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ200ล้านดอลลาร์ทางการรัสเซียกล่าวว่าเครื่องบินรบเหล่านี้จะทำหน้าที่ช่วยปกป้องดินแดนและต่อสู้กับการก่อการร้ายในเมียนมาอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นิวเวิร์ดกล่าวต่อสื่อเมื่อวันที่25มกราคมว่าแผนซื้อเครื่องบินครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่ต่อเนื่องโดยรัสเซียในการช่วยติดอาวุธให้กับกองทัพที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเธอกล่าวว่ารัสเซียเคยบอกว่ารัฐบาลเกรมลินนั้นสนับสนุนการเจรจาเพื่อหาทางออกในวิกฤตการชาวโรฮิงจาในเมียนมาแต่ถ้าข่าวเรื่องการขายเครื่องบินรบให้กับเมียนมาเป็นความจริงจะถือว่ารัสเซียนั้นพูดและทำไม่ตรงกันนะครับความรุนแรงในแคว้นยะไข่จากการปราบปรามชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงจาที่เป็นมุสลิมทำให้มีผู้เดินทางอพยพออกจากเมียนมาเกือบ 700,000 คนไปที่บังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านก่อนหน้าที่เมียนมาจะเลิกระบบเผด็จการทหารรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญต่องบประมาณกลาโหมเหนือรายจ่ายด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันเมียนมานั้นกันเงินงบประมาณ 2,100 ล้านดอลลาร์เพื่อการใช้จ่ายด้านกลาโหมถือว่าเป็นกระทรวงที่ได้เงินมากเป็นอันดับ3รองจากงบการคลังและพลังงานนะครับขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลเมียนมานั้นไม่สามารถติดต่อได้เพื่อขอความเห็นเรื่องการจัดลำดับความสำคัญด้านงบประมาณแม้ว่างบประมาณทหารนั้นจะลดลงจากปีก่อนหน้านี้เล็กน้อยแต่ก็ยังมากกว่างบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ประชาชนในเมียนมาทราบข่าวเรื่องแผนซื้อเครื่องบินจากรัสเซียนักศึกษาเดินขบวนประท้วงและมีนักศึกษา40คนที่ร่วมการต่อต้านการซื้อเครื่องบินบุกเข้าห้องเรียนในมหาวิทยาลัยและพวกเขาถูกไล่ออกจากสถาบันนะครับเมื่อเดือนตุลาคมรัฐบาลเมียนมานั้นลงนามรับรองข้อตกลงต่างประเทศด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและภายใต้ความตกลงดังกล่าวซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่6มกราคมที่ผ่านมารัฐบาลนั้นต้องทำงานเพื่อส่งเสริมด้านสิทธิการรับบริการทางสุขภาพและการศึกษาของประชาชนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเมียนมาขยับไปที่อินเดียนะครับอินเดียจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้าและรัฐบาลได้ประกาศแผนประชานิยมซึ่งรวมถึงโครงการประกันสุขภาพสำหรับประชาชน500ล้านคนพร้อมทั้งจะใช้งบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาชนบทและสร้างที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาด้วยนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลอินเดียมีขึ้นขณะที่ประชากรในเขตชนบทซึ่งส่วนมากทำการเกษตรกำลังเผชิญปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำกระทรวงการคลังอินเดียกล่าวว่ามาตรการประกันสุขภาพนี้เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยรัฐบาลอินเดียจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลมูลค่า 7,800 ดอลลาร์ต่อปีแก่ประชากร100ล้านครัวเรือนเท่าที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพนั้นทำให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยในอินเดียถึงกับต้องขายทรัพย์สินส่วนตัวเครื่องประดับแม้กระทั่งที่ดินเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายเมื่อมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ชี้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของโลกประมาณ 4,000 ล้านคนยังไม่ได้รับความคุ้มครองด้านสวัสดิการสังคมทำให้ผู้คนเหล่านี้ไม่สามารถหลุดพ้นจากวัฏจักรของความยากจนไปได้ลิซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาคุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
องค์การรายงานระหว่างประเทศเผยแพร่รายงานชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคมที่ชี้ว่าราว 45% ของประชากรโลกได้รับความคุ้มครองทางสวัสดิการทางสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ประชากรโลกอีก 55% ไม่มีความคุ้มครองนี้และกายไรเดอร์ผู้อำนวยการใหญ่แห่ง ILO เรียกสถานการณ์นี้ว่ายอมรับไม่ได้ค่ะ
That means that they do not receive any child benefit, any maternity benefit, any unemployment protectionany disability benefit
กายไรเดอร์กล่าวว่าคนส่วนมากไม่ได้รับสวัสดิการเด็กไม่สามารถลาคลอดแบบได้รับเงินเดือนไม่มีสวัสดิการหากตกงานหรือหากเกิดความพิการเงินสะสมเพื่อเกษียณอายุและคนเหล่านี้ไม่มีบทบาทในฐานะผู้จ่ายเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมของประเทศค่ะผลกระทบที่ตามมาหลายอย่างมีทั้งรุนแรงและเห็นได้ชัดรายงานชิ้นล่าสุดของ ILO นี้พบนะคะว่าการขาดการคุ้มครองทางสวัสดิการทางสังคมส่งผลให้คนมีโอกาสสูงต่อโรคภัยไข้เจ็บความยากจนความไม่เท่าเทียมกันและการกีดกันทางสังคมค่ะองค์การรายงานระหว่างประเทศมองนะคะว่าปัญหานี้เป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมค่ะไรเดอร์ผู้อำนวยการใหญ่แห่ง ILO กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ารัฐบาลชาติต่างๆจะได้รับประโยชน์จากการตระหนักว่าระบบประกันสังคมเป็นการลงทุนเพื่อประชากรของประเทศ
Social protection is a human right but also I think there is a great deal of evidence to demonstrate that when social protection systems are in place and where they function wellAnd one can think of the whole cycle of social protection from kids right through to old age.
Guy Ryder, ผู้อำนวยการใหญ่ของ ILO กล่าวนะคะว่าการคุ้มครองทางสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งทุกประเทศควรจัดตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์แก่ประชาชนของตนนอกจากนี้ตนเชื่อว่ามีข้อพิสูจน์มากมายที่แสดงให้เห็นแล้วว่าเมื่อมีระบบประกันสังคมที่ดีและราบรื่นประชาชนจะได้รับการคุ้มครองตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชราซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยรายงานของ ILO นี้ชี้นะคะว่าการขาดสวัสดิการทางสังคมเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในแอฟริกาเอเชียและชาติในอาหรับแต่รายงานนี้แนะนำนะคะว่าทวีปเหล่านี้ควรเพิ่มการใช้จ่ายภาคสาธารณะให้ถึงระดับที่ช่วยรับประกันถึงความช่วยเหลือทางสวัสดิการทางสังคมแบบพื้นฐานที่สุดแก่ประชาชนทุกคนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับสักครู่ครับจากเรื่องสังคมเราจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพครับภาวะความจำเสื่อมและโรคสมองเสื่อมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของชาวอเมริกันในอันดับต้นๆนอกจากนั้นแล้วในปัจจุบันมีคนอเมริกันที่เสี่ยงการเป็นโรคนี้คืออัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากในการดูแลนะครับวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยโดยคุณนิติการกำลังวันมีเคล็ดไม่ลับเท่าไหร่จากแพทย์ของมหาวิทยาลัย University of South Florida ผู้หนึ่งซึ่งแนะนำวิธีป้องกันภาวะความจำเสื่อมและการกระตุ้นระบบการรับรู้และการทำงานของสมองของเราเมื่ออายุมากขึ้นผ่านทาง5ขั้นตอนง่ายๆติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวัน
สมาคมอัลไซเมอร์เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าปัจจุบันมีชาวอเมริกันมากกว่า5ล้านคนที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์และจะเพิ่มขึ้นเป็น16ล้านคนหรือกว่า3เท่าตัวในอีก32ปีข้างหน้าซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคนี้ราว1ล้านล้านดอลลาร์หรือราว34ล้านล้านบาทค่ะทางดร.สตีเวนมาร์สลีย์แพทย์จากมหาวิทยาลัย University of South Florida และผู้เขียนหนังสือ The Better Brain Solutionได้รวบรวมการวิจัยและค้นพบ5ขั้นตอนเพื่อช่วยให้สุขภาพสมองดีขึ้นโดยพุ่งเป้าไปที่การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะต้านอินซูลินค่ะ
Insulin resistance is like 50% of all baby boomers and 30% of all adults and it's the number one cause for accelerated memory loss.
ดร. สตีเวนบอกว่าคนที่เกิดในยุคเบบี้บูมเมอร์ร้อยละ50และคนในวัยผู้ใหญ่ร้อยละ30จะมีภาวะต้านอินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุอันดับแรกที่เร่งให้เกิดภาวะสูญเสียความทรงจำกันทั้งสิ้นซึ่งหากสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและรักษาภาวะต้านอินซูลินได้จะช่วยลดโอกาสความจำเสื่อมได้ถึงร้อยละ60ทีเดียวค่ะโดยขั้นตอนเพื่อช่วยให้สุขภาพสมองดีขึ้นเริ่มต้นที่การเน้นอาหารบำรุงสมองลดแป้งน้ำตาลขัดสีรวมทั้งอาหารสังเคราะห์และหันมารับประทานพืชผักสีเข้มได้แก่ตระกูลเบอร์รี่และผักใบเขียวที่ดร.สตีเวนย้ำว่า ถ้ารับประทานผักใบเขียว1ถ้วยตวงต่อวันจะทำให้สมองอ่อนเยาว์กว่าผู้ที่ไม่รับประทานผักใบเขียวถึง11ปีทีเดียวขั้นตอนที่2เมื่อร่างกายแข็งแกร่งแล้วสมองก็จะแข็งแรงตามไปด้วยดร.สตีเวนเน้นให้ออกกำลังกายในรูปแบบของการสร้างความแข็งแรงหรือ strength training และการสร้างกล้ามเนื้อเป็นหลักค่ะ
And interestingly, it wasn't how many minutes you spend. It was both aerobic performance, so how aerobically fit are you? And two, your muscle mass.
นอกจากนี้ขั้นตอนที่3คือการจัดการกับความเครียดของตัวเองให้เป็นโดยดร.สตีเวนชี้ว่าไม่ใช่ทุกความเครียดจะเป็นสิ่งที่แย่เพียงแต่ต้องรู้จักวิธีรับมือกับความเครียดของตัวเองให้เป็นเท่านั้นค่ะในขั้นตอนที่4คือการรับประทานวิตามินบำรุงสมองอย่างวิตามินดีขนาด 2,000 IU ต่อวันแมกนีเซียมที่พบในถั่วเมล็ดแข็งธัญพืชและผักใบเขียวรวมทั้งโปรไบโอติกและวิตามิน B และขั้นตอนสุดท้ายคือการห่างไกลจากสารพิษทำลายสมองอันได้แก่บุหรี่สารไนโตรซามีนที่พบในเนื้อสัตว์แปรรูปยาฆ่าแมลงและการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินจำเป็นก็ทำลายสมองได้เช่นกันค่ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดดร.สตีเวนได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าไม่มีคำว่าเร็วเกินไปหรือสายเกินไปในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพสมองของคุณค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สุดท้ายวันนี้ครับมหากรรมโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้กำลังจะเริ่มขึ้นวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะครับและก็มีความตกลงส่งกองทัพนักกีฬาของเกาหลีเหนือร่วมกับเกาหลีใต้เข้าแข่งขันรวมทั้งการแสดงวัฒนธรรมร่วม2เกาหลีล่าสุดนะครับเกาหลีเหนือมีแผนจะส่งกองทัพสาวงามในรูปของทีมเชียร์ลีดเดอร์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ด้วยเรื่องที่ว่านี้มีนัยยะยังไงครับคุณนิติการครับ
ในช่วงนี้เนี่ยถือว่าต้องทำให้หนุ่มๆกระชุ่มกระชวยหัวใจกันนะคะ เพราะว่าในประเทศไทยเราก็ฮิตเกิร์ลกรุ๊ปกันอยู่แล้ว ใช่ไหมคะในฝั่งของเกาหลีเองเนี่ยเขาก็มีกลุ่มที่เป็นทีมเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนประเทศเนี่ยเดินทางเข้าไปในฝั่งของเกาหลีเหนือนะคะทีนี้ในปีนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเกาหลีเหนือส่งทีมเชียร์ลีดเดอร์ไป230 ชีวิตซึ่งก็เคยผ่านสายตาผู้คนทั่วโลกมาแล้วกลุ่มนี้เนี่ยถูกเรียกว่ากองทัพโฉมงามในปีนี้คือโดดเด่นมากเพราะว่าเข้าไปในดินแดนของเกาหลีใต้ ซึ่งมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยจะเริ่มต้นในวันที่9กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์ที่พยองชางเกาหลีใต้นี่ถือเป็นครั้งที่3แล้วที่เกาหลีเหนือเขายอมส่งไปความโดดเด่นคือจริงๆแล้วมีหลายคนที่โด่งดังแต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คืออดีตเชียร์ลีดเดอร์รีโซจูที่เป็นภรรยาผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะคะซึ่งในช่วงนั้นเธออายุ16ปีแล้วเดินทางไปร่วมมหกรรมกีฬาชิงแชมป์เอเชียที่อินชอนก็คือที่เกาหลีใต้เหมือนกันแต่ตอนนั้นปี2548
คือเรียกว่าพูดง่ายๆว่ากองทัพสาวงามเนี่ยต้องผ่านการคัดสรรเลือกเฟ้นแล้วทุกคน
ใช่เพราะว่ากว่าจะได้เป็นทีมเชียร์ลีดเดอร์เกาหลีเหนือนั้นต้องถูกคัดเลือกคือ1ต้องสวยหุ่นดีดูสุขภาพดีและต้องสูงประมาณ160เซนติเมตรขึ้นไปนะคะ
ครับ
ถ้าสูงน้อยกว่านั้นก็ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
นอกจากนี้จะถูกคัดเลือกคือเขาจะไปเฟ้นหามาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในเกาหลีเหนือ
ความรู้ดีด้วยต้องความรู้ดี
ต้องสวยต้องเก่งดูดีที่สำคัญพอเลือกไปแล้วจะไปถูกสอบประวัติย้อนหลังไปอีกว่าไม่มีญาติพี่น้องหรือครอบครัวที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งไม่มีประวัติแปรพักหรือว่าฝักใฝ่ชาติอื่น
เรียกว่ากลับบ้านเรารักรออยู่ว่างั้นเถอะ
ใช่แล้วพอผ่านการคัดเลือกที่เรียกว่าขับเขาเรียกว่าเข้มงวดเนี่ยนะคะสาวๆเหล่านี้เขาต้องผ่านการอบรมด้านอุดมการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าเธอนั้นจงรักภักดีต่อเกาหลีเหนือและผู้นำสูงสุดคิมจองอึนจริงๆเพราะว่าถ้าจะส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยเธอคือหน้าตาของประเทศแล้วนะ
แล้วมีนัยยะยังไงไหมการส่งกองทัพสาวงามสวยๆทีมลีดเดอร์ออกไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเนี่ย
ในเรื่องนี้เนี่ยไปฟังในมุมมองก็คือของฝั่งที่เป็นคนแปรพรรคหรือว่าบุคคลที่หลบหนีออกมาจากเกาหลีเหนือเขากังวลเรื่องนี้ว่าทุกครั้งที่ทีมชิลเดอร์ออกไปเนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็นการสร้างสีสันให้สายตาชาวโลกเนี่ยได้เห็นว่าอ๋อที่เกาหลีเหนือก็มีสาวสวยสุขภาพดีเหมือนกันนะแต่ว่าสถานการณ์มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในเกาหลีเหนือนะสิปัญหามันอยู่ตรงนั้นโดยฮันโซฮีนะคะอดีตเชียร์ลีดเดอร์เกาหลีเหนือที่แปรพักมาตอนนั้นเธอก็เคยผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วเมื่อปี2002เธอบอกว่าพอส่งสาวๆเหล่านี้ไปต่างแดนเนี่ยเท่ากับว่าพวกเธอมีหน้าที่สำคัญก็คือต้องชนะใจศัตรูด้วยความงดงามของพวกเธอ ประเด็นนี้ก็เลยตรงกับที่นักวิเคราะห์เขากังวลนะคะว่าความสวยสดใสสุขภาพดีเนี่ยมันเหมือนบิดเบือนภาพที่เป็นอยู่จริงของคนเกาหลีเหนือเพราะว่ารายงานขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี2557เนี่ยเขาเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงในประเทศมันย้อนแย้งกัน
ครับ
แต่อย่างไรก็ตามคิมชอวุงนักเปียโนจากมหาวิทยาลัยกันตรีเปียงยางที่เขาแปรพักไปเมื่อ16ปีที่แล้วเขาบอกว่ายังไงก็ตามเหล่าเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยได้ดึงความสนใจในสายตาชาวโลกถือว่าสอบผ่านแล้วและตอนนี้เนี่ยทุกท่วงท่าและท่าทีของเธอนั้นจะถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับเกาหลีเหนือได้ดีและอาจจะเป็นหมากสำคัญในเกมการเมืองด้วย
ครับก็คือพูดง่ายๆว่าก็มองกันว่าแน่นอนภารกิจของทีมกองทัพสาวงามเนี่ยก็คือ PR
ใช่
แต่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแต่คนที่เคยอยู่ตรงนั้นผ่านจุดนั้นมาแล้วบอกอันนี้มันเป็นปฏิบัติการที่มันขัดแย้งกับความเป็นจริง มันไม่ได้สะท้อนภาพสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเกาหลีเหนือ
ใช่ค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิติการและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ดีใจอย่างที่สาวงามอย่างคุณนิติการมาเล่าให้ฟังว่ากองทัพสาวงามเพื่อนคุณนิติการจะไปแสดงจะไปแสดงพลังแสดงมันเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าความสงบสันติเกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีแล้วถูกไหมคะคุณจำเริญคุณนิติการผ่านมหกรรมกีฬานี่กีฬาเป็นยาพิเศษจริงๆยาใจได้เป็นอย่างดีกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวส่งนักกีฬาเข้าร่วมแล้วส่งการแสดงร่วมแล้วยังส่งกองทัพเชียร์ลีดเดอร์สาวงามไปด้วยนี่เป็นความสัมพันธ์ทางการทูตชั้นยอดเลยนะคะการจัดการแข่งกีฬาเนี่ย
ครับก็ถ้ามองในแง่นั้นก็คือว่ามันก็เป็นโอกาสให้สองเกาหลีได้ร่วมกันในระดับหนึ่ง
ใช่
ก็จะเป็นจุดก้าวแรกของการรวมสองเกาหลีหรือเปล่าแต่ว่าก็อย่างที่ประเด็นที่คุณนิติการว่าคนที่เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วหรือคนที่แปรพักพูดง่ายๆคนที่เคยหนีออกมาแล้วก็บอกว่าอันนี้มันเป็นปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ที่ไม่จริง
เป็นการบิดเบือนภาพที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในเกาหลีเหนือ
เพราะยังมีคนจนคนไม่อาจจะไม่สวยหล่อทุกคนหรือว่าสภาพความเป็นอยู่ในเกาหลีเหนืออาจจะไม่จริงอย่างที่ภาพที่อยากจะแสดงอันนั้นท่านผู้เชี่ยวชาญด้าน PR ก็อาจจะมองประเด็นนี้ได้ดีมากกว่าผมอย่างคุณธีรรัตน
์ค่ะไม่หรอกค่ะแต่แค่คิดว่าไม่ต้องถึงกับรวมแค่ไม่ส่งเครื่องบินรบหรือปู่ยิงระเบิดเนี่ยดิฉันว่าก็ดีมากแล้วในสถานการณ์เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาถูกไหมคะ
ถูกต้องเพราะว่าแต่งน้อยเนี่ยก็หลายคนเห็นด้วยว่าอย่างน้อยในช่วงจัดกีฬาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยไม่มีปฏิบัติการข่มขู่อะไรแน่นอนก็อย่างน้อยก็ช่วยได้ช
่
วย
ให้สง
บครับ
ค่ะส่วนจะไปรวมสองเกาหลีหรือเปล่านั้นอีกยาวไกลนะคะแต่ว่าชอบใจจังเลยที่มี5ขั้นตอนในการแนะนำไม่ให้เกิดภาวะอัลไซเมอร์สมองเสื่อมเป็นภาระของประเทศที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการรักษาลดแป้งน้ำตาลทานผักนี่อ่อนเยาว์ลง11ปีเลยเหรอคะคุณจำเริญเราทานแล้วค่ะ
ไม่ใช่ทานไม่ใช่ป๊อปไอกินสปินาชวันเดียวนะหมายเข้าใจว่าคงจะทานต่อเนื่อง
ทานต่อเนื่อง
แล้วก็อันนั้นก็น่าจะจริงครับ
ค่ะแล้วก็ออกกำลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อจัดการกับความเครียดอันนี้ต้องจัดการเล็กน้อยนะบางหลายคนเครียดรวมถึงตัวเองด้วยส่วนวิตามินซีต้องทานเท่าไหร่คะกี่ไอยูนะ
วิตามินดีวิตามินดี 2,000 ไอยูดีฮะดีด็อกนะครับ
ฮ
ะแล้วก็วิตามิน B ก็สำคัญด้วยอันนี้เท่าที่ผมทราบเองเนี่ย B12 นี่ก็บำรุงเซลล์ประสาทนะฮะใช่แมกนีเซียมซึ่งเจอได้ในถั่วเมล็ดแข็งอันนั้นก็เป็นเรื่องดีผักใบเขียวนะครับ
ใช่นี่ถ้าไม่ถามนี่กินผิดวิตามินเลยนะคะแต่ว่าวิตามินอื่นๆก็มีประโยชน์นะคะ
ใช่อันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าเผื่อคุณธีรรัตน์หรือคุณผู้ฟังไม่ทันเดี๋ยวขึ้นไปมาที่เว็บไซต์ของเราหรือไปที่ Facebook เราเอาเรื่องนี้ขึ้นรวมทั้งภาพกองทัพสาวงามของเกาหลีเหนือด้วย
อ๋อคู่กันกินแล้วจะสวยและสุดท้ายหันไปสารพิษยาฆ่าแมลงแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนาะคุณนิติการ
ใช่ค่ะ
ก็จะทำให้ปลอดจากอัลไซเมอร์ดีจังเลยดิฉันว่าปลอดได้หลายโรคเลยนะคะถ้าทำได้5ขั้นตอนนี่เป็นขั้นตอนวิเศษสำหรับร่างกายไม่เป็นโรคพวกเจ็บป่วยเรื้อรังได้ทั้งนั้นเลย
โอ้เยี่ยมเลยถ้าทำได้นะฮะหรือว่าถึงจะได้ไม่ครบ5ทำได้สัก3ก็ยังดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการออกกำลังกายเพราะก็เคยอ่านมาหลายแหล่งเหมือนกันว่าสมองต้องการออกซิเจนการออกกำลังกายแอโรบิกหัวใจเต้นแรงสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ย ทำให้เซลล์สมองรู้สึกคึกคักเข้มแข็งครับ
ดีค่ะวันนี้ขอบคุณมากที่มาชี้ทางสว่างสุขภาพแข็งแรงอายุยืนไปด้วยกันนะคะสังคมผู้สูงวัย เรากำลังอยู่ในยุคนี้ขอบคุณมากคุณจำเริญคุณนิธิการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7:00 น.